Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës, unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas dështimit të bisedimeve për marrëveshje politike mes katër liderëve politik në Maqedoninë, ndërmjetësuesi ndërkombëtar Peter Van Hout ka theksuar se nëse nuk respektohen afatet për implementimin e marrëveshjes politike të qershorit dhe të korrikut në Prizhino, është e pamundur që të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të caktuara për 24 prill të vitit 2016. Zërjeta Hajro Jajaga informon.
Ndërmjetësuesi ndërkombëtar në një takim me gazetar gjithashtu ka theksuar se vazhdojnë sedimet mes grupeve punuese për implementimin e marrëveshjes politike. Por siç ka shtuar, në rast se nuk arrihet kompromis, do të pasojë reagim i ashpër jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk do të mund të thosha se cili është plani B, por konsideroni se çfarë ndodhi në Bielorusi. Ngrirja e llogarive bankiare dhe listat e zeza janë treguar mjaft efikase, ka theksuar ndërmjetësuesi ndërkombëtar i kyçur në bisedimet mes katër partive politike. Kryetari i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni, Ismet Ramadani, vlerëson se udhëheqësit politik në pushtet kanë frikë nga ballafaqimi me drejtësinë. Për këtu, thot ai, buron dhe mungesa e vullnetit për ta implementuar marrëveshjen politike, të cilën vete kanë firmosur, por një gjë të këtill nuk do ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian dhe Bashkuat e Amerikës do të aktivizojnë mekanizmat e tyre, domethënë izolim total si e kryeministrit, izolim ministrave dhe kontakteve dhe ndërkombëtare. Maqedonia do të izolohet për një sësit e shëbatë dhe të bëhet të gjithë mekanizma dhe forma pra për t'i bim dhe për t'i detyru pra që të vazhdoj bisedimet implementimi marrëveshje.
Thekson Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik. Edhe kryetari i Unionit Demokratik Pavle Trajanov, partia e të cilit është dhe pjesë e koalicionit qeverisës, thosë se nuk duhet shpallur më një herë vdekur marrëveshja politike. Duhet pritur së paku 2 ose 3 ditë që të shihet reagimi i faktorit ndërkombëtar. Mendoj se ajo që mund të bëhet dhe është në interes të shtetit është formimi një qeverie kalimtare dhe për një afat të shkurtër të shkohet në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thekson Pavle Trajanov, kryetar i Unionit Demokratik. Ai, si ish ministri i punëve të brendshme, konsideron se nëse nuk veprohet me shpejtësi për nxjerrjen e vendit nga kriza politike, Maqedonia mund të përballet me trazira si rrjedhoje pa kanësi së qytetarëve, e cila gjithnjë më shumë akumulohet.
Se pas efekte moze do duhet do provere na
kam frikë se mund të vi deri tek acarimi i situatës në shtet, përkasisht të vi deri tek trazira të cilat vendin do ta kthejnë shumë prapa, thekson Pavle Trajano. Ndryshe në bazë të marrëveshjes politike, gjerme 20 tetor duhej të arrihej marrëveshje për përzgjidhjen e ministrave dhe zëvendës ministrave, si dhe formimin e qeverisë teknike. Mos marrëveshjet lindën si rrjedhoje për gjysmimit e ekipit të prokurore speciale Katica Janeva, nga 14 sa kishte kërkuar ajo në 7 prokurorë ndihmës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Bllokimi i bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike mund të çojë edhe në dështimin e zgjedhjeve të parakoshme të parapara për në prill të vitit të ardhshëm, thon analistët politik në Maqedoni. Ata vlerësojnë se në një situatë të tillë, ky vend mund të përfshihet edhe në krizë më të thellë. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Partit politike po zhvillojnë konsultime me përfaqësuesit ndërkombëtar në përpjekje për daljen nga situata e krijuar pas bllokimit të bisedimeve për zbatimin e pikave të marrëveshjes politike, lidhur me kompetencat e ministrave që duhet të uthejë opozita në qeverinë kalimtare, pastaj për propozim ligjin për ndalimin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve, por edhe për çështje tjera. Bllokimi i këtyre pikave të marrëveshjes politike ka bllokuar edhe punën e prokurorës speciale, e cila duhet të hetojë atë që njihet si afër përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi i bisedimeve mund të çojë në dështimin edhe të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për më 24 prill të vitit të ardhshëm, që në rast se ndodh, do të kishte pasojë atëranda për vendin.
Доколку не се реализира договорот одпржено во целост во рокот во кој што е предвиден предходно,
не се марвеше политике нук реализуват на трси на афати на парапар, а те ревлерсуи се с гевдјата дуот оштуен парачко са што штуир афати прз батиме на пикавета марвешес. Меѓафата не се надитете аршме нук джендет но не згидје прз блокиме на биседимеве, а што му се е чарт се е гјит марвеше до то доштој. Де, на катраста Македонија до то джендет на ситуата да мотен дарликуар, сот аналисти Митко Гаджовски. Јо зуртарешта бојот е дитор се нараста дештимите Марвешес, нук пријаштуот да мундосија е кркимите альтернатива ветјера, се чешта да формиме и нјешомицата ре парламентаре, пор па ВМРО да поманене крује министрит Никола Гуревски. Кјо дота мунта арије нараста е ќеврин дота брактиста башкими демократик пар интегрим че дрејтоот нга Али Амете, порта формуар шумица на ре Мелеседамон опозитаре дhe партијн демократике шкиптаре
та
мендосачит.
Кјо криста ка парце, не се ВМРО да поменеја што не ге се крисове, а што се че апострофен е факторин да фонтар, а тер зизија институционале да тиште ме пас динчме, за альтернатива сијата пра руга да лендонјер да стабилизим ме и маст и венди. Па кримин и шумица спреја да нам кутон да кримин е и нја легитимитети три, сега да зијаште венди нја криза.
Сот аналисти Джелал Незири, меѓутоа сипас тим рандаси уште че на не шумица ре парламентаре, а помо конкретиште на екзекутивен ре, та мос кет вент пар нјерзите инкриминуар си чло таи на вепримет јашт личме. Пор са не шумица тил парламентаре мунт анзис реагиме, а по такет ефекте негативе на планин етник. На мобилизиме на структурата структурите цактуар пар фактин се јаште не шумица татил до тамбета и ВМРО да помонеја си партии фитуосе е здједјеве. Незири нук е пријашто не мундоси татила да псе сич таксон, лиѓет актуале нук е пријашто и на формиме на шумица саре.
Оне не се да сила по езику, но ВМРО е да се надразат љуена како националисте, медитат джерн като развит штруарна на нашин читетар, на нашин штетрор, ју на нашин етник. Днесе ВМРО-ја си парти нук ка шумицен абсолютен на парламент, пра ју нук постакционе да шумицен е читетар за пачонист.
Тексон аналисти не зире. Блокими и биседиме вашето критикуар ашпар нга профајцуасет ндркомтар, комисионери прз Герем дhe ефтинјосите Мир Јоханес Хан, че ка ндрмјесуар арритјен е Марвешес ка акузуар кререт е партиве пор мунгес те лидершипет, че си пасти до текет пасоја првенден. Ндрко дhe ндрмјете си тетер ндркомтар Питер Ван Хојт, ка тан се Македонија мунта пр балет ме скенарин Бјелорус, та футје се зуртареве не листа ЗЕС дhe блокими то логариве банкаре, на расе шпалет дештуар Марвеша политике, а и гјеташто нуке ка пријаштура dhe mundosin që Macedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve